Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 2 septembrie. Iată titlurile ediției. Stare de urgență la New Orleans după pagubele imense create de devastatorul uragan Catherine.
Rol presei în spectacolul politicii românești.
O discuție cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Cu corespondenții Europei Libere Sabina Fati, Traianu Goreanu și Dan Alexe.
Și cu Oana Crăciun, studentă în anul 4 la Facultatea de Jurnalism a Universității București.
Și la moartea unui cărturar, profesorul Nicolae Manolescu evocă personalitatea lui Alexandru Paleologu, care a încetat din viață astăzi la 86 de ani.
Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
La reuniunea informală de la Newport a ministrilor de externe din țările Uniunii Europene, comisarul pentru extindere Olli Rehn a cerut României și Bulgariei să reia ritmul alert al reformelor pentru a avea la sfârșitul anului 2006, cităm, o foaie de parcurs curată. El a explicat că înainte de perioada de instabilitate politică ce s-a instalat în ambele țări, acestea se aflau pe calea cea bună și a cerut autorităților de la București și Sofia să revină la fel de ferm ca până acum la realizarea angajamentelor asumate în vederea aderării la 1 ianuarie 2007. După uraganul Katrina, zeci de mii de supraviețuitori din New Orleans au rămas fără hrană, apă și electricitate, condiții pe care președintele George Bush, care a plecat în regiunea devastată de uragan, le-a calificat drept inacceptabile. Vom reveni cu o relatare. Postul de televiziune arab Al Jazeera a difuzat o înregistrare video cu unul din cei 4 atentatori sinucigași care la 7 iulie au comis atacurile teroriste din metroul londonez. Este vorba de Mohamed Sidik Khan, care a avertizat că cetățenii britanici sunt obiective legitime, dată fiind politica guvernului de la Londra, inclusiv sprijinul pentru războiul din Irak. Ministrul de externe britanic Jack Straw a exclus orice legătură între atentatele teroriste și războiul din Irak.
We're awaiting a police assessment of the video, which of course.
Așteptăm expertiza poliției în ce privește înregistrarea de la Al Jazeera. Vreau însă să subliniez că nu există scuză sau justificare pentru terorism. Iar adevărul e că tocmai cei care pretind că ar vorbi în numele islamului îi ucid pe musulmani, a afirmat ministrul de externe britanic. Caseta video conține și o înregistrare cu Osman al-Zawahiri, numărul 2 în ierarhia Al-Qaeda, care amenință cu noi atacuri în țările care fac parte din coaliția din Irak condusă de Statele Unite. La Moscova, un grup de mame, ai căror copii au murit în tragedia de la Beslan de acum un an, s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, căruia i-au exprimat nemulțumirea în legătură cu investigarea celor întâmplate la o școală din Beslan, unde teroriști ceceni au luat ostateci peste 1000 de copii, părinți și profesori în prima zi a anului școlar, la 1 septembrie 2004. Tragedia de la Beslan s-a soldat cu 331 de morți, cei mai mulți copii. În răspunsul televizat dat mamelor din Beslan, Putin a afirmat că guvernul nu-i poate proteja pe deplin pe cetățeni de terorism, adăugând însă că nu există nicio scuză pentru reprezentanții guvernamentali care au permis ca o astfel de tragedie să aibă loc. În încheierea buletinului de știri, revenim în România. Cunoscutul om de cultură, Alexandru Paleologu, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Numeroase personalități din viața culturală și politică și-au exprimat profundul regret la încetarea din viața lui Alexandru Paleologu. După cum a afirmat ministrul de externe ungureanu, cităm, Alexandru Paleologul, unul dintre ultimii supraviețuitori ai serviciului diplomatic regal, autor prolific și rafinat, fost ambasador al României la Paris, a încarnat demnitatea elitelor naționale pasionate de adevăratul destin istoric al țării noastre.
5 zile după ce orașul New Orleans a fost lovit de uraganul Katrina, situația continuă să se deterioreze și cu o viteză uimitoare. Zeci de mii de oameni așteaptă în continuare să fie evacuați. Numărul victimelor nu este cunoscut, iar cadavrele rămân pe stradă sau sub dărâmături, nimeni nu are timp să le strângă. Trupele aflate în oraș au primit ordin să tragă pentru că se înmulțesc tâlhăriile. Eforturile de a evacua sinistrați sau de a muta bolnavi dintr-un spital au eșuat după ce necunoscuți au tras în polițiști sau în militari. Primarul orașului New Orleans, Ray Nagin, declara exasperat în această dimineață unui post de radio local: am nevoie de întăriri, am nevoie de trupe, am nevoie de 500 de autobuze. Și ei vorbesc, așa s-a spus la o conferință de presă, că trebuie să folosim autobuzele de școală. Reacția mea a fost: vă bateți joc de noi, avem de a face cu un dezastru național. Rechiziționați toate autocarele Greyhound din țară și trimiteți-le odată aici, la New Orleans, declara primarul orașului. Referitor la haosul care domină în oraș și la cazurile de tâlhării din ce în ce mai multe, primarul Nagin a explicat: am decretat legea marțială în momentul când ne-am dat seama că nu mai putem stăpâni tâlhăriile. Toți polițiștii au fost trimiți pe străzi să patruleze, erau obosiți, morți, fuseseră în acțiune de salvare, dar tot au lucrat noaptea întreagă, pentru că ne era frică să nu pierdem total controlul asupra orașului, a explicat primarul din New Orleans. Iar condițiile nu au nicio șansă să se îmbunătățească, cel puțin în următoarele zile. Tot orașul este inundat în unele locuri, apa este de 3 metri. S-au auzit o serie de explozii puternice la periferie, până acum nimeni nu poate aprecia numărul morților sau amploarea distrugerilor. Joi, guvernatorul statului, Kathleen Blanco, declara că ar fi mii de morți. Cifra nu poate fi verificată pentru că, în acest moment, cum și spuneam, nimeni nu are timp să se ocupe de bilanțul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Televiziunea nu doar relatează despre evenimente, dar și generează evenimente. Fraza îi aparține profesorului britanic Tom Gallagher și e una din concluziile unui comentariu publicat recent în ziarul Averea, sub titlul „Înger sau agitator, media și politica românească”.
A fost, cum se știe, o vară cu adevărat fierbinte în România, cu subiecte care au ținut publicul cu răsuflarea la gură, începând de la eliberarea pe 22 mai a jurnaliștilor români răpiți în Irak, trecând prin valurile succesive de inundații, apoi prin dialogul în contradictoriu dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Un dialog care a pornit de la eventualitatea organizării de alegeri anticipate. A trecut prin revenirile succesive ale premierului, care a anunțat că își dă demisia, după aceea că nu și-o mai dă, și a culminat cu atacul președintelui Băsescu la adresa premierului Tăriceanu, când șeful statului s-a referit la presupuse grupuri de interese care ar influența decizia politică a cabinetului. A fost apoi afirmația președintelui Traian Băsescu referitoare la presupuse amenințări pe care un cunoscut jurnalist, Sorin Roșca Stănescu, le-ar fi proferat la adresa titularului fotoliului de președinte. O afirmație, cum se știe, neacompaniată de probe.
Cum a reflectat toate acestea presa din România? E întrebarea de la care propun să pornim, Ileana, masa rotundă de astăzi, la care avem ca invitați în direct pe Sabina Fati la București. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
Și pe Traian Ungureanu la Londra. Bună seara, Traian!
Bună seara, bine v-am găsit!
Vom asculta și opiniile profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu care sta de vorbă Ileana înainte acestei emisiuni, și ale Oanei Crăciun, studentă la Facultatea de Jurnalism a Universității București. Vom avea și o relatare de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, despre rolul pe care îl joacă media în spectacolul politicii în Occident. Așadar, stimați invitați, revin la fraza lui Tom Gallagher pe care am pomenit-o la început: televiziunea nu doar relatează despre evenimente, dar și generează evenimente. Propun o extrapolare, nu doar televiziunea, ci presa în general. Așa să fie, să înțelegem de aici că presa creează realități paralele? Sabina?
Presa creează și realități paralele sau, de cele mai multe ori, de fapt, deformează realitatea prin ierarhizarea știrilor, prin modalitatea de abordare a subiectelor și mai ales prin invitații anume aleși în așa fel încât să mute centrul de greutate al unui subiect acolo unde de obicei nu este. Dacă ai vorbit de realități paralele, una dintre ele o putem regăsi așa ca exemplu generic, notoriu, în scandalul eliberării ziariștilor răpiți în Irak, atunci când un post de televiziune, Antena 1, a anunțat că acești ziariști ar fi fost eliberați. Era o modalitate de realitate paralelă. Dacă vorbim de modificări de realitate, acestea s-au întâmplat succesiv în criza pe care ați amintit-o, legată de demisia premierului Tăriceanu, atunci când o serie de mijloace de comunicare în masă din România au încercat să convingă opinia publică de faptul că Uniunea Europeană ar fi împotriva alegerilor anticipate, că nu le-ar dori și că, în orice caz, un astfel de demers ar duce la activarea clauzei de salvgardare.
Sabina, e vorba deci de o încercare de a controla publicul, să spunem. O încercare, nu știu dacă a reușită sau nu, în sfârșit, o încercare. Traian, tu ce crezi?
Trei exemple brutale, trei exemple, a zice, inacceptabile în ce privește comportamentul presei. Apariția unei imagini false asupra crizei ostaticilor. Doi, tratamentul scandalos al inundațiilor din România, așa cum au putut fi ele urmărite în special la televiziune, dar și în presa scrisă. Trei, distrugerea proiectului alegerilor anticipate. Pe scurt, nu e vorba numai de tehnici, nu e vorba numai de încercări de control al opiniei publice. Aș zice că problema principală este că presa vrea să participe la exercitarea puterii.
Și participă. Pentru că, așa cum spunea și în articolul amintit Lucian, în România mass media constituie o oligarhie prin câteva trusuri de presă care dau direcția și chiar formulează agenda publică.
Cu alte cuvinte, Sabina, citind ziarele, urmărind televiziunea, cred că ne aflăm într-un procentaj inacceptabil în situații în care, de fapt, citim sau urmărim la televiziune nu informație, nici măcar dezbatere, ci, practic, opiniile anumitor grupuri de interese. Cu tare grup de interese, cu tare mafiot, cu tare cumul de putere, are interesul, are dorința, vrea să obțină, știu eu ce, în materie de integrare europeană, vrea să blocheze alegerile anticipate, sau vrea să ne stârnească împotriva unui om politic.
O întrebare apropo de cine stârnește pe cine. Este adevărat, presa sau anumită parte din presa, anumite trusturi de presă pot să aibă programul lor, agenda lor, dar politicienii reacționează la această agendă, marșează la provocări.
Cred că o problemă e că e greu de tras o linie care să separe politicienii de presă. Avem de-a face cu un sistem care include și presa și politicienii. Avem de-a face cu oameni care joacă pe ambele baricade. Avem de-a face cu oameni care sunt, și în cazul presei și în cazul politicienilor, în buzunarul unor mari puteri, unor mari personaje care nu ies neapărat la vedere. Așadar că e greu să judecăm cu termenii clasici. Avem aici presa, avem aici politicienii și urmărim cum interacționează.
Ca să exemplificăm ce spune Traian, de pildă, Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, deține unul dintre cele mai mari trusturi de presă din România, care cuprinde două televiziuni mari, un cotidian și un post de radio. Dincolo de el există un alt trust, Liviu Luca și Vântu, care subordonează Realitatea TV, Ziua și Gardianu.
Și care subordonează în același timp, de pildă, piața de energie din România. E un grup care poate dicta politici guvernamentale. Ne amintim aici de faimoasa poveste a ordonanței din domeniul ăsta. Prin urmare, nu vorbim aici de niște personaje simple, ci și nu atât de personaje, cât de această realitate care înseamnă un cumul de putere extraordinar în care aceleași personaje pot dicta politici, le pot impune prin politicieni și le pot face aprobate în opinia publică prin mijloacele de informare.
Sabina Traian, vă propun să ascultăm acum un dialog pe care Ileana l-a purtat înaintea acestei emisiuni cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. După ce vom asculta acest dialog, vom reveni la discuție. Bineînțeles, Michael Shafir face parte din această discuție.
Dacă ne uităm retrospectiv la presă, la mass media în general în această vară, am putea să spunem că presa, într-adevăr, este a patra forță în stat? Că ea stabilește, de exemplu, agenda politică?
Presa a făcut astă vară ceea ce în alte părți vara se substituie prin așa numitul silly season, adică sezonul prostiilor. În lipsă de știri, într-adevăr, se pare că a creat știri. Dar, cum se spune foarte bine în limba engleză, ca să dansezi un tango, trebuie două persoane. Presa a provocat. Politicienii au răspuns și au răspuns mergând pe aceste provocări, deci făcând jocul presei. Se poate și altfel. Cine a văzut interviul pe care ministrul de externe Cyrus Banu Ungureanu l-a dat postului de televiziune Realitatea TV, își amintește desigur de ultima întrebare la care Cyrus Banu Ungureanu a răspuns zâmbind nu, lăsând să înțeleagă că nu, nu este chiar nu. Dar nu s-a lăsat provocat într-o chestiune de politică externă foarte delicată, eventuala reuniune a României cu Basarabia. Deci, se poate și altfel. Numai că se pare că politicienii, când se află în sezonul de vacanță, chiar le lipsesc aceste provocări pe care le așteaptă și pe care le îmbrățișează cu mult prea multă ardoare.
Se poate spune că presa devine mai puternică pe măsură ce instituțiile de bază ale statului sunt mai slabe?
Nu, eu nu cred în această afirmație. Presa devine mai puternică atunci când instituțiile de bază ale statului nu pot oferi o alternativă. Asta nu înseamnă că ele sunt slabe, ele pot fi chiar foarte puternice, dar presa profită de o mare legendă, legenda propriei sale atotputernice. Să ne amintim de ce s-a întâmplat înainte de alegeri. ONG-urile, analiștii politici se plângeau și pe bună dreptate că presa electronică, ba o chiar o parte din presa scrisă, este stăpânită de PSD prin diferite mijloace. Această afirmație reflectă o realitate. Însă, să nu uităm care au fost rezultatele alegerilor. Îi se atribuie presei o mult prea mare putere, o mult prea mare putere de influență. Eu cred că acest lucru nu reflectă realitatea. Cred că opiniile noastre sunt formate înainte de a ne alege mijloacele de comunicare care ne întăresc propriile opinii. Mijloacele de socializare politică rămân, după părerea mea, în primul rând familia, cercul de prieteni, cercul de cunoștințe.
Și, desigur, propriile experiențe. Este de părere profesorul Michael Șafier de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu care am stat de vorbă înainte de această emisiune și ne cerem scuze pentru calitatea destul de proastă a legăturii telefonice la Cluj.
Sabina Traian, l-ați ascultat pe profesorul Michael Șafier, sunteți de acord cu el și vreau să revenim la o întrebare pe care Ileana i-a adresat-o la un moment dat, și anume aceea care pornește la o aserțiune a lui Tom Gallagher, puterea mijloacelor de informare e exagerată de slăbiciunea instituțiilor politice fundamentale. Profesorul Șafier pare să nu fie de acord cu Tom Gallagher. Voi ce spuneți?
În România, ceea ce spunea Ileana mi se pare adevărat. Puterea mijloacelor de informare este în creștere din cauza slăbiciunii instituțiilor politice, iar această creștere este cumva într-un sens în care, negativ pentru noi, pentru că ea nu crește nici economic sănătos, nu crește nici profesional sănătos și sigur că instituțiile, vorbim aici mai ales de instituția juridică, este slabă și nu poate să, de pildă, să desprindă acele grupuri de interese despre care tot vorbește președintele Băsescu, pe care le numește uneori și mafiote. Aceste grupuri care țin sub obroc, practic, o mare parte din presa românească, o fac pe aceasta de multe ori mai puternică decât instituțiile statului.
Traian?
Într-adevăr, instituții politice slabe, unele din ele n-au fost niciodată altfel, în primul rând Parlamentul. În situația ca în România, în momentul de față, o singură instituție e activă și are oarecare forță și asta e președinția, observăm ce? Că, de fapt, în mare parte, viața presei, în genere, constă în menținerea și intensificarea unei campanii, a unui război dus cu cine? În principal cu această instituție, cu influenția. Cred că, într-adevăr, deficitul, scăderea de influență sau chiar insignifianța instituțiilor politice e speculată de organele de presă. În al doilea rând, nu sunt sigur că profesorul Șafir are dreptate atunci când spune că presa nu are un rol în formarea opiniei sau că rolul este mult mai mic decât rolul familiei. Da, familia are un rol extrem de important, însă creșterea puterii presei nu e un fenomen românesc, e un fenomen global, aș putea spune, datorită suporturilor tehnice din ce în ce mai avansate ale instituțiilor de presă. Și să nu ignorăm un lucru, să ne aducem aminte, dacă tot vorbim de obișnuințele cultivate în familiile românești, de puterea pe care a avut-o și o are și astăzi, încă faimoasa expresie, păi a spus la televizor, am auzit la radio, a scris în ziar.
Exact. Aș adăuga aici că 62% din electoratul românesc are încredere multă și foarte multă în mass media și că în medie românul se uită la televizor circa 3 ore pe zi.
Da, e un mare consumator de media românul. Sigur că e și bombardat.
Sabina și Traian, Sabina, Traian, timpul ne presează și trebuie să oprim puțin aici dialogul nostru, pentru că vom asculta încă două relatări și una pornește de la o frază a lui Tom Gallagher din același articol. Polemicile, zvonurile și jumătățile de adevăr au dominat mare parte din producția mass media din prima parte a anilor 90. Despre știri și despre zvonuri este vorba și în dialogul pe care Ileana l-a realizat cu Oana Crăciun, o studentă în anul 4 la Facultatea de Jurnalism a Universității București, practicantă la ziarul Cotidianul, pe care vă invit să-l ascultăm acum.
Cum vi s-a părut această vară din punct de vedere al știrilor, zvonurilor? Ce au dominat, știrile sau zvonurile?
Chiar la ziarul ăsta la care sunt eu, la Cotidianul, chiar aș putea spune că domină știrile. Deși aveam o părere destul de proastă despre media înainte, acum am putut să văd exact ce se întâmplă și am văzut că apăreau, de exemplu, disensiuni sau vedeam noi la televizor o știre prezentată în alt mod, imediat se verifica sau informația pe care o aveam noi era totdeauna verificată. De exemplu, apropo de inundații, că informațiile veneau de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, deci prognoze, detalii legate de debitele apelor, ce era de drumuri de la Ministerul Transporturilor. Stau niște surse clare, oficiale, de unde plecau informațiile. Nu luau, de exemplu, pur și simplu de pe Mediafax ce spuneau ei că sunt 10 drumuri afectate. Sunau la Ministerul Transporturilor și verificau știrea. Mie mi s-a părut, nu știu, un lucru foarte bun. Adică nu mă așteptam să fie totuși o muncă așa profesională. Mă așteptam să fie mai simplu, adică, cum au zis eu, că se iau știri de pe agenții de presă și se trec cu numele persoanei respective din redacție. Eventual se mai adaugă 2-3 păreri.
Vi s-au părut ziarele mai serioase decât posturile de televiziune, să spunem?
Ziarele sunt mai avantajate, asta e părerea mea. Pentru că la ziar, în general, ai mai mult timp, să spunem, să-ți documentezi un material. În sensul că nu ești presat de faptul că, de exemplu, la ora 1 trebuie să intri pe post și să-ți prezinti știrea.
Oana Crăciun, studentă anul 4 la Facultatea de Jurnalism a Universității București, practicantă la ziarul Cotidianul. Care e rolul jucat de media în spectacolul politic din Occident? E o întrebare la care răspunde corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Ideea neutralității și independenței presei este o idee nouă, recentă, modernă. În trecut, presa era automat de partid și, prin definiție, părtinitoare. Ziaristul nu era considerat și nici nu se pretindea neutru, cu acea neutralitate pe care, în general, o afectează avocații sau medicii. Dimpotrivă, ziariștii făceau în mod deschis bani din influențarea opiniei publice. Lucrul părea atât de evident, încât în acea țară care a inventat jurnalismul modern, Anglia, celebrul Samuel Johnson îndemna pe la finele secolului al XVIII-lea, dacă vezi un ziarist că se aruncă pe fereastră, sări după el, înseamnă că sunt bani acolo. Mentalitatea presei partizane n-a dispărut nici astăzi și, într-o oarecare măsură, ea pare naturală și acum. Până și în vechile democrații occidentale, se vorbește în mod firesc despre un ziar de stânga sau un ziar de dreapta și lucrul e privit ca o evidență dintre cele mai firești. Pentru Pentru a exemplifica, în cazul marilor cotidiene din Franța, Libération e de stânga, Figaro e de dreapta, iar despre Le Monde se vorbește cu reverență și cu grija de a se preciza că e un ziar centrist. Și încă o dată, centrist nu înseamnă neapărat neutru. Așa se face că în timpul ultimei coabitări politice din Franța, cea a lui Chirac, președinte de dreapta, cu primul ministru socialist Lionel Jospin, toată lumea găsea natural că Chirac era criticat sau chiar ridiculizat în Libération, pe când Le Figaro își alegea ca ținta a remarcilor critice reformele sociale ale guvernului de stânga.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Sabina Fati, Traian Ungureanu, la Londra, Sabina Fati la București. Aveți exact 30 de secunde ca să puneți două concluzii la discuția de acum.
Este clar că în România, firescul asumării unei direcții editoriale, cum spunea Dan Alexe, de stânga sau de dreapta, nu există, și din cauza felului în care presa e fragmentată și ținută în mâini de câțiva oligarhi, pe moment nici nu se prefigurează acest tip.
Traian?
E nevoie de un proces masiv de educare a jurnaliștilor și e nevoie de măsuri, îmi pare rău să o spun, de sus în jos, de eliberare a măcar câteva insule de presă care să fie sprijinite dincolo de partizanatul unei mafii sau altei mafii.
Sabina Fati la București, Traian Ungureanu la Londra, vă mulțumim pentru participarea voastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, a încetat din viață la București, la vârsta de 86 de ani, Alexandru Paleologu. Profesorul Nicolae Manolescu evocă în continuare personalitatea marelui cărturar.
Cu Alexandru Paleologu dispare unul dintre ultimii reprezentanți ai unei generații mult încercate de istorie. După știința mea, nu mai sunt în viață din această generație în acest moment decât 3 sau 4, Mihai Șora la București, Nicolae Balotă la Nisa. E vorba de oameni născuți în general după primul război mondial, imediat, pe la începutul anilor 20. Alexandru Paleologu era născut în 1919, care au avut parte 30 de ani mai târziu, după 1948-49, de toate bucuriile regimului comunist. Paleologul, ca și ceilalți, a fost închis, a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan și a reapărut în viața literară, sau poate mai bine zis a apărut, pentru că nu e vorba de o reapariție, în anii 40, când a intrat în diplomație sau a încercat să intre, nu publicase încă nimic. A intrat în viața literară pe la mijlocul deceniului al VII-lea, după 1964, când au fost eliberați toți deținuții politici. Așa se face că Alexandru Paleologu a debutat foarte târziu, la 51 de ani, cu un volum de eseuri critice care a și primit premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România. Sigur, ulterior el s-a impus ca o mare personalitate, nu numai literară, culturală, dar și politică. A fost în două rânduri senator, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați lideri politici de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul celui în care ne aflăm. Particularitatea lui Alexandru Paleologu, boier de viță veche, a fost nu numai o anumită noblețe a spiritului, dar aș spune un soi de altruism intelectual. A făcut efortul de a înțelege lucruri foarte diferite de cele pe care învățase, în spiritul cărora se formase, care aparțineau generației lui. Să nu uităm că prin debutul tardiv, Paleologu a fost contemporan cu oameni mai tineri cu 20 până la 25 de ani decât el. Această noblețe și acest altruism de care a dat dovadă s-a tradus în numeroase cărți, unele dintre ele intrate astăzi în bibliografia școlară, cum ar fi cartea despre Sadoveanu, Bunoară. Fără îndoială că de numele lui Paleologu se leagă în primul rând paradoxalele lui intuiții și opinii critice. A debutat de altfel cu o carte intitulată Bunul simț ca paradox, titlul spune tot. Nu s-a situat niciodată într-un curent, să spunem, dominant sau majoritar de gândire. A avut totdeauna punctului de vedere care a fost, dacă nu lateral, măcar de-a curmezișul opiniei comune. Un spirit strălucit, rod al unei educații excepționale și al unei minți formate de-a lungul timpului la cea mai bună școală din câte a avut vreodată România în epoca modernă. Odată cu dispariția acestui veritabil boier al minții și folosesc expresia unui eseist român din America în sensul pozitiv, nu în acela negativ pe care l-a dat el, dispariția acestui adevărat boier al minții, acestui reprezentant al celei mai înalte elite intelectuale românești, este o grea pierdere și nu ne consolează faptul că în urma lui rămân cărțile. Paleologul era un om atât de viu, un spirit într-o ebuliție atât de continuă, să spunem, și neașteptată, încât îi vom simți multă vreme lipsa și îi vom duce dorul. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Profesorul Nicolae Manolescu.